În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Textul Evangheliei de astăzi, din Duminica a cincea după Rusalii, ne așează în fața ochilor câteva învățături legate de modul în care Dumnezeu lucrează în lume. Și prima idee care probabil ne atrage la această pericopă evanghelică este să explicăm cine-i dracul. Și de ce oamenii sunt îndrăciți. S-au scris tratate de demonologie, așa se numesc. Pentru că termenul în sine stârnește fiori. Și deci s-au scris așa numite tratate de demonologie în care s-a încercat mai bine sau mai puțin bine să se arate despre ce este vorba. Adică modul în care Mântuitorul Iisus Hristos negociază sau nu, are conștiința sau nu a existenței unor puteri care adeseori par a avea o influență maximă sau foarte mare asupra omului, încât omul nu poate să le domine, nu poate să le stăpânească. Vedeți, textul este simplu, direct. Mântuitorul se spune că a trecut marea, a venit în ținutul Ghergesenilor, a găsit doi demonizați care i-au cerut voie să, ca dacă îi scoate și îi judecă, să-i lasă să intre în turma de porci. Au intrat în turma de porci de pe izlazul respectiv, care era a oamenilor din ținuturile respective. Aceștia, când au fost informați de către păzitorii porcilor că turma s-a pierdut, au ieșit și au spus: pleacă de la noi, căci nu ești confortabil. Aș completa eu. L-au rugat să plece de la ei. Asta este în scurt imaginea pe care ne creează Sfânta Evanghelie. Și eu aș vrea nu să mă opresc atât de mult asupra demonului sau demonilor în sine, ci asupra altui lucru fundamental pentru noi. În ce măsură libertatea noastră impietează libertatea altcuiva? Cum putem folosi libertatea? Pentru că pe măsură ce trece timpul și studiem teologia, noi suntem în permanență în studiu, constatăm că aproape toată teologia, toată învățătura, toată viața noastră pivotează în jurul libertății. Nu atât a performanței faptelor bune, a credinței care mișcă munții, a minunilor pe care le trăim sau despre care auzim, ci cum ne folosim libertatea. Cui ne încredințăm libertatea? Și libertatea aceasta a dat de gândit foarte mult multor teologi. Unii și-au pierdut o întreagă teologie. Au pierdut meritul unei teologii extraordinar de importante, extraordinar de frumoase și consistente, pentru că au greșit atunci când au vorbit despre libertate. Cel mai celebru caz în această direcție este Origen, care spunea la un moment dat, după ce a scris foarte, foarte mult, că la sfârșitul veacurilor Dumnezeu îl va mântui și pe diavol. Că așa e de bun Dumnezeu, încât nu o să rabde să-l pedepsească și o să-l mântuiască și pe diavol. Și pe toți îngerii răi. Și această învățătură s-a numit apocatastază, sau readucerea, refacerea tuturor în Hristos, dar pentru aceasta, deși el a scris foarte bine, a fost condamnat. Din cauza că l-a făcut pe Dumnezeu o ființă arbitrară care încalcă libertatea diavolului de a nu se mântui. Pentru că diavolul, atunci când a hotărât să se ridice împotriva lui Dumnezeu, ipso facto a hotărât că nu vrea să se mântuiască. Pentru că mântuirea este conviețuirea cu Dumnezeu într-o iubire. Diavolul nu conviețuiește, el risipește, distruge și nu are noțiune de iubire. Pentru că urăște. Asta este sensul sau existența lui însă și existența lui de a urâ. Avem aici așadar imaginea acestor doi demonizați sau îndrăciți, cum îi numește Evanghelia, dar în Evanghelia după Marcu se spune că este unul singur și unii au spus că ar fi o contradicție. Dar se pare că nu este nicio contradicție, ci că erau doi, dar Marcu vorbește despre unul numai pentru că unul a vorbit în numele lor. Nu vorbeau amândoi odată. Iar Sfântul Apostol Matei, fiind evreu, a avut de grijă să precizeze că sunt doi. Pentru că doi reprezintă o mărturie. Dacă era cineva, ducea o pâră împotriva cuiva, acel cineva care era acuzat n-ar fi fost condamnat dacă nu existau minim doi martori. De aceea, el probabil știa că fiind și vameș, știa și legea Vechiului Testament și ia uitați în Deuteronom, spune așa, că dacă cineva se închină la idol, să fie ucis. Și zice, veți auzi, ți se va vesti ție despre toate acestea, că acel bărbat, o femeie, se închină la idol, să cercetezi bine de se va adeveri aceasta și de se va fi făcut această urciune înaintea lui Israel, să scoți pe bărbatul acela sau pe femeia aceea care au făcut lucrul acesta rău la porțile tale și să-l ucizi, dar cel osândit la moarte să moară după spusele a doi sau trei martori. Iar pe spusele unuia singur să nu fie osândit nimeni la moarte. Deci avem aici un caz, un model în care se arată cum, în primul rând, închinarea la idol era considerată o foarte, foarte gravă abatere de la credință. Idolul, în învățătura de credință ortodoxă creștină, este nu numai chipul, statueta, animalul sau ce-o fi fost el, ci este și idolul poate să fie, și mai degrabă așa a fost interpretat în învățătura noastră, idolul ca fiind un anumit, o anumită patimă, un anumit instinct care te stăpânește, te înrobește și care îți coordonează viața. Închinarea sau satisfacerea unor patimi dăunătoare sufletului și trupului pot să fie numite închinare la idoli. Și este cam aceeași gravitate. Dacă în Vechiul Testament se vorbea despre uciderea celor care fac așa ceva, lege foarte dură, de altfel, în creștinism nu se vorbește despre pedepsire prin ucidere, în niciun caz, pentru cei care se închină la idoli, ci doar se avertizează că cei care se închină la idoli sau care fac idoli din patimile trupurilor lor, aceștia vor suferi moartea veșnică. Ei se autocondamnă. Deci, ca să revenim puțin, aș vrea în primul rând să precizez un fapt foarte important. Noi astăzi suntem tentați să credem că problema existenței demonilor este o invenție. Chiar spunea cineva că dacă n-ar fi frica de cel rău, n-ar fi existat nici Dumnezeu sau n-ar fi existat nici religie. Cu alte cuvinte, frica l-a creat pe Dumnezeu. Ceea ce este cel puțin naiv să afirmăm. Atâta vreme cât noi credem în Hristos, iar Hristos nu pune la îndoială lucrul acesta, ar trebui ca și noi să avem același gând. Să nu punem la îndoială existența unor entități malefice care ne pot coordona, ne pot lua în stăpânire și ne pot coordona viața în condițiile în care nu rămânem în libertatea spre Hristos. Iar Hristos este convins, nu crede, el e convins că demonii există, pentru că el însuși a stat de vorbă cu ei. Adeseori i-a alungat din anumiți oameni, dar cel mai important și poate ar trebui să medităm destul de mult la faptul că demonul a fost primul care l-a invidiat pe Hristos. a căutat să-l compromită de la început, când Hristos vine să-și înceapă activitatea misionară, demonul vine și îl ispitește. Și îl ispitește cu trei mari oferte pe care le face, în așa fel încât, dacă Hristos ar fi căzut în această ispitire, ar fi fost compromisă toată lucrarea de mântuire a oamenilor. Dar ce aduce așadar această posesie? Pentru că în Evanghelie se vorbește despre o posesie violentă. Aduce neliniște, lipsa armoniei în interior, stare de spirit conflictuală, permanentă, și acte publice reprobabile. Asta aduce demonizarea. Fie că este una violentă, așa cum avem în Evanghelie, fie că este una soft, așa cum o trăim fiecare în felul nostru. De exemplu, atunci când suntem tentați, el nu poate să intre fără un anumit consimțământ al nostru. Și poate că textul cel mai relevant este cel de la Ioan, în care se spune că Iuda a cochetat foarte mult cu gândul dacă să-l vândă pe Iisus sau nu. Act reprobabil, de altfel. Și în momentul în care a fost de acord, Ioan spune, și atunci a intrat Satana în el. În momentul în care a deschis, a hotărât și a deschis sufletul pentru un astfel de act, atunci el a intrat în posesie. Adică a devenit obiectul sau instrumentul de lucru al Satanei. Și din momentul acela n-a mai putut să facă nimic bine. A făcut actul respectiv, după asta s-a întors, a avut un pic de regret, dar pentru că nu s-a pocăit, s-a dus să le dea banii înapoi celor care îl angajaseră, și când a văzut că aceștia nu mai au nevoie, că el deja făcuse lucrul, trădarea, s-a dus și s-a sinucis. Deci neliniștea aceasta, starea asta conflictuală interioară, poate conduce și la acte foarte grave. Părinții Bisericii spun că mediul foarte favorabil pentru posesie este mediul imoral. Adică în imoralitate omul se pune cumva sub această posesie. Și de ce este mediul imoral cumva favorizant pentru demonizare? Este datorită faptului că demonul vrea moartea omului, moartea veșnică, nu ne referim la moartea fizică. Asta Dumnezeu hotărăște când și cum. Dar demonul vrea moartea veșnică. Prin opoziție, într-un loc se spune, Mântuitorul spune, în Sfânta Scriptură se scrie că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și în alt loc, zice Dumnezeu, nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Ceea ce înseamnă că odată ce omul a devenit un păcătos care s-a înscris pe drumul, pe traiectoria păcatului, prin sine aproape se autocondamnă. Iar de aici răsună, pe acest drum răsună cuvântul Mântuitorului, nu vrea moartea ta, ci să schimbi direcția. Să te întorci. Deci putem vorbi despre un fel de închinare sau de posedare sau de înrobire din aceasta a minții. Sunt oameni care au o minte, să și spune, diabolică. Adică gândește, raționează și ia decizii, mai ales în spiritul acesta al contestării. Și aceasta se manifestă, cum spuneam, prin contestare, prin ateism sau refuzul lui Dumnezeu sau contestarea, respingerea lui Dumnezeu, ură și invidie gratuită. Dar în egală măsură se vorbește despre o anumită posedare sau înrobire fizică a trupului. Și aceasta se face prin senzualitate, violență fizică, așa cum ați auzit și în Evanghelie, că aceștia erau violenți încât oamenilor le era frică să mai treacă prin teritoriul respectiv, prin absența milei sau empatiei față de oamenii în suferință și prin răutate gratuită. Răutatea gratuită se manifestă în diferite forme. Atunci înseamnă că avem o mică problemă, când, și poate chiar o mare problemă, când suferința fizică altuia nu ne impresionează sau chiar o provocăm fără a avea nimic de câștigat din asta. Deci este textul, cum spuneam, despre libertate și considerăm, ca să facem o legătură cu Noul Testament, că aici avem practic un text, un oglindă, în sensul că Sfântul Apostol Pavel consideră că cel care se închină poftelor sau idolilor trupului, aceștia se aseamănă cu păgânii. Deci lumea consideră pe corinteni creștini dacă nu renunță la acest tip de închinare sau acest tip de înrobire, de supunere. Iată ce spune el în capitolul al 10-lea din Epistola 1 către Corinteni. Spune să nu ispitim pe Domnul precum l-au ispitit unii dintre ei și au pierit. Vorbește despre cei din Vechiul Testament. Nici să cârtiți precum au cârtit unii dintre ei și au fost nimiciți de către pierzătorul. Și toate acestea li s-au întâmplat acelora ca închipuirele viitorului. Au fost scrise spre povățuirea voastră și a noastră la care au ajuns sfârșitul veacurilor. În același timp, în Epistola către Efeseni, mai vorbește și despre lucrul acesta, dar tot aici, în Epistola 1 către Corinteni, și zice, priviți la Israel după trup. Vorbeam despre posesia trupului. Cei care mănâncă jertfe nu sunt ei oare părtași altarului? Și aici face apel sau referire la cei care luau din jertfele idolilor. Și apoi spune că cele ce jertfesc neamurile, adică păgânii, jertfesc demonilor și nu lui Dumnezeu. Și nu voiesc ca voi să fiți părtași și demonilor. Nu puteți să beți paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți să vă împărtășiți din masa Domnului și din masa demonilor. Oare vrem să mâniem pe Domnul? Nu cumva suntem mai tari decât El? Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc și nu mă voi lăsa biruit de ceva. În Epistola către Efeseni, în capitolul al 2-lea, spune la fel. Iar voi, pe voi v-a făcut vii, cei ce erați morți prin greșelile voastre, prin păcatele voastre, în care ați umblat mai înainte, potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, adică demonului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci, el îndeamnă și la neascultare, între care și noi am petrecut odinioară în poftele trupului nostru, făcând voile trupului și ale simțurilor. Și din fire eram fii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pe noi, cei care eram morți pentru greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos și prin har suntem mântuiți. Iată cam care sunt consecințele acestei închinări, haideți să spunem, la lucrurile trupului acestuia. Și nu în ultimul rând, în Epistola către Romani, în capitolul 6, în aceeași cheie, Sfântul Apostol Pavel spune, oare atunci să păcătuim fiind că nu suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum! Au nu știți că celui ce vă dați spre ascultare robi, sunteți robi aceluia căruia vă supuneți? Fie ai păcatului spre moarte, fie ai ascultării spre dreptate. Mulțumim însă lui Dumnezeu că, deși erați robi ai păcatului, v-ați supus din toată inima dreptarului învățăturii căreia ați fost învredniciți sau încredințați. Adică legii harului și legii libertății. Deci, cu alte cuvinte, frați creștini, încerc să spun aici că noi trebuie să ne orientăm viața și să ne folosim libertatea în măsura în care aceasta ne conduce spre a-L primi pe Dumnezeu în viața noastră. A-L primi pe Hristos cu convingerea că acolo unde există această idolatrie pătimașă, nu putem să scăpăm de ea fără ajutorul lui Hristos. Și de aceea, probabil, în foarte multe rugăciuni, noi avem în rugăciune dimineții, de exemplu, practic toată lupta noastră este de a folosi cum trebuie libertatea. Ia uitați în rugăciunile de dimineață, pe care unii le faceți, alții le-au zis la Trinitas, ce spune cel care se trezește din somn: Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de bârfă, de diavol, de patimile trupești și de celelalte lucruri necuvincioase. Doamne, știu că faci toate precum vrei, deci să fie și întru mine păcătosul voia ta, că binecuvântat ești. Iar rugăciunea către Maica Domnului, tot rugăciunea de dimineață, se spune: izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, nerecunoștința, nepurtarea de grijă, toate gândurile întinate, cele rele și hulitoare, stinge văpaia poftelor mele, că sunt sărac și ticălos, și mă izbăvește, adică mă eliberează. Tendința noastră este să ne facem un rob. Și mă izbăvește de multele rele, de aducerea minte, de năravuri, de toate faptele cele rele, mă slobozește. Din nou, mă eliberează. Deci, în permanență, vedem, practic, rugăciunea noastră este un apel, un strigăt către Dumnezeu ca să ne elibereze de ceea ce ne înrobește. Și pe măsură ce urmăm acest proces de eliberare, înțelegem ca bucurie și unitate și armonie interioară prezența lui Dumnezeu, prezența lui Hristos. Că El rămâne în sufletul nostru, rămâne în viața noastră cât timp suntem eliberați de acestea. Și nu mai trăim neliniștea, cum spuneam, conflictul, ispita spre invidie, rău, răutate și toate celelalte. Aceasta la rugăciune obișnuită. Dar uitați că și la botez, dacă luăm în calcul rugăciunile de acolo, poate o să vedeți, o să auziți, când o să mai participați la botezuri, că nu întotdeauna putem să fim atenți la toate, că nu știm despre ce este vorba. În rugăciunea botezului, la botez, se spune, înainte de a se face botezul, că acel copil, persoana care vine la botez, trebuie să fie slobozită de puterea răului. Ce îndepărtează de la el toată puterea care se ascunde și se încuibează în inima lui. Chiar dacă este un prunc mic, el vine cu o moștenire, cu o înclinație, pe care Augustin o numește concupiscență, din păcatul strămoșesc făcut de Adam. Dar această rugăciune înseamnă scoaterea răului din om și imediat după aceea nașul, nume de pruncului, spune: și acum cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci, prin mărturisirea nașului, practic, copilul se eliberează de tot ceea ce este rău, îi se așează adevărata libertate și credința în Dumnezeu. Și după ce îl botezăm, într-o rugăciune se spune așa: cel ce ai slobozit sau ai izbăvit pe robul tău și ai dat lui înnoirea vieții. Iar aceasta este o arjună a libertății într-un Dumnezeu. Nu în ultimul rând, la spovedanie, avem aceeași rugăciune care ne izbăvește. Preotul, știți că după ce se spune, se face spovedanie, preotul trebuie să dea o dezlegare. Ce înseamnă dezlegare? Înseamnă liberare. Când spune, se iartă ție toate păcatele, sau te dezleg, eu preotul nevrednic, duhovnic, te dezleg de toate păcatele în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Te-am eliberat de păcate. Și aici părinții vin și spun că în această tendință noastră de, haide să spunem, înrobire mai soft, pe care o avem cu gândurile și pornirile noastre instinctuale, atunci ei spun că acea dezlegare pe care o dă preotul în spovedanie este similară cu alungarea răului pe care l-a făcut Iisus în Gherghesen. Acolo, evident, a fost la un alt nivel și cu prezența lui Hristos văzută fizică, în iertarea păcatelor înseamnă eliberarea sau scutirea sau ștergerea și slobozirea noastră de legăturile, robirea patimilor și eliberarea spre a-L urma pe Dumnezeu. Această înrobire, practic, de cele mai multe ori, spuneam și anul trecut, ne coordonează viața. Și făceam atunci referire la omul care, de exemplu, să zicem, care avea pasiunea jocurilor de noroc, să spunem, pasiunea, patima, și care este în stare ca în momentul în care are niște bănuți în mână să se ducă glonț acolo unde se fac lucrurile acestea și să termine banii, indiferent de ce se întâmplă în jurul lui, de familie, de copii, de soție și de toate celelalte. Deci procesul de robire nu este un proces de care noi suntem scutiți, fie că suntem cei din biserică, fie cei care nu sunt astăzi în biserică și nu vor fi în biserică. Înrobirea continuă. Înrobirea continuă și acum, în ultima vreme, am constatat că se face pe mai multe niveluri. Noi suntem practic și, pe de o parte, suntem robii instinctelor noastre, dar suntem și robii unor manipulări, dacă vreți, sau devenim și robii unor manipulări făcute de altcineva, alții, din rațiuni economice. Sau, nu se știe, poate mult mai grave, rațiuni mult mai grave pe care nici nu le cunoaștem. Spun asta gândindu-mă la faptul că în ultima vreme se face foarte multă discuție, să spun așa, pe o nouă tehnologie care începe să fie folosită și care este similară demonizării. Este vorba de tehnologia 5G. Sunt foarte multe informații, unele destul de așezate, dar cele mai multe sunt făcute de oameni de știință care spun că acesta este începutul sfârșitului. Că această tehnologie este, de fapt, o armă. În al doilea război mondial s-a folosit tipul acesta de tehnologie pentru a dispersa mulțimile și în ce constă? Într-un complex de iradiere atât de puternic, chiar de 1000 de ori mai mult decât suportă creierul nostru, care modifică celulele neuronale, încât oamenii fac ceea ce li se spune. Și în câteva situații, ei dau și exemplele, atunci când sunt mulțimi mari de oameni, de exemplu, dacă se exercită un flux de iradiații din ăsta, oamenii se împrăștie fără să-și dea seama de ce. Nu mai au același gând, nu mai au aceeași luptă, ci pur și simplu pleacă fiecare în altă direcție, pentru că pot să devină într-un fel incomozi. Iar problema cea mare nu este asta, că unor guverne le-ar fi frică de adunările de oameni. Problema cea mai mare este că pe termen lung ele au niște efecte cumplite asupra sănătății. Într-un interviu pe care l-a luat un senator din Congresul American, unor specialiști care promovau deja această tehnologie, i-au întrebat: știți câți bani s-au investit până acum în sănătate? Pentru că această tehnologie clar că are efecte grave asupra sănătății. Și ei amândoi au răspuns: nimic. Niciun euro, niciun dolar, nimic. Deci, aceasta se face, din păcate, cu niște consecințe pe termen lung ireparabile. Pentru că produce modificarea celulelor de ADN. Produce infertilitate la femei. Produce stare de confuzie. Produce sângerări la cei mai sensibili, sângerări inexplicabile pe nas. Produce dureri de cap inexplicabile și stări de confuzie. Adică aproape că zici că nu mai ești tu. Și, din păcate, lucrul acesta nu ține, spune-i, doar de un simplu telefon mobil pe care îl avem noi și îl folosim la ureche, ci de aceste mari relei de retransmisie care sunt plantate în diferite locuri și de gradul mare, extraordinar de mare, de radiație pe care îl trăim în bloc, în apartamentul în care ne aflăm și unde se interferează foarte multe unde, încât predispoziția cea mai mare este de cancer la creier. Adică acest tip de unde mult prea mari în dorința de a avea internet mai rapid, de a avea casă deșteaptă, așa se numește. Adică, printr-un fel de chip, casa este supra-tehnologizată încât te duci și spui deschide și se deschide singură, lumină și se aprinde lumina, totul face altcineva. Și culmea este că nu oricine spune deschide, se deschide. Numai proprietarul, pentru că îi se registrează timbrul vocii. În Suedia a fost o problemă de aceasta. Oamenii au făcut așa ceva, un experiment, și persoana respectivă a trebuit să rămână pe afară. Mi-a explicat cineva, sau Norvegia, că a trebuit să stea pe afară sau să doarmă la niște prieteni din cauza că a răgușit, a răcit și a răgușit. Și când s-a dus și a spus că se deschide, nu s-a mai deschis pentru că n-a mai recunoscut timbrul vocii. Era ploaie, n-a putut să intre în casă și a trebuit să sune un prieten și să ducă să doarmă în altă parte. Deci în toată această tehnologie există un mare risc. Adică noi vedem doar lucrurile așa cum ne le prezintă cei care produc lucrurile acestea. În multele țări s-a interzis, în România s-a permis. De câteva zile este deja mare reclamă la tehnologia G, care duce și la distrugerea albinelor datorită acestor frecvențe, la distrugerea ciocârliilor sau păsărilor mici și așa mai departe. Pe termen lung se spune că va fi un efect dezastruos. Or, dacă punem lucrurile acestea în comparație sau în paralel cu ceea ce se petrece aici, în textul evanghelic de la Gergeseni, parcă retrăim cumva, într-o formă mult mai îndulcită, această nevoie a omului iresponsabilă de a se juca cu lucrurile care pot să aibă efecte de nerecuperat în timp. Ce ar trebui să învățăm? Cred eu, ar trebui să avem mai mult curaj. Curaj. Curaj cu noi înșine, în primul rând. Cu ceilalți nu știu dacă putem să schimbăm deciziile guvernamentale. Dar, sau să nu se ia decizii la nivel de guverne. Dar măcar să avem mai mult curaj cu noi înșine. În primul rând, să refuzăm tot ceea ce ne este dăunător. Să conștientizăm ce e rău, ce nu ne ajută, ce nu ne folosește, ce ne strică, ce ne neliniștește. Și să nu acceptăm ceea ce este dăunător. În al doilea rând, să nu ne dăm prea ușor, să nu ne încredințăm viața prea ușor altora. Fie că sunt patim, fie că sunt alte entități sau chiar persoane. Viața noastră, suntem responsabili de ea. Și viața noastră poate să devină viață veșnică. Sau viața noastră poate să devină moarte veșnică, în funcție de cum o gestionăm noi. Iar la viața noastră, cel mai important dar atașat ei, este libertatea. Și repet, chiar cu riscul de a fi plictisitor, de multe ori prea fericitul spunea că la judecată nu o să fim întrebați neapărat ce rău am făcut, ci cât de ce bine am fi putut să facem și n-am făcut. Adică a trecut pe lângă noi și noi l-am ignorat. Deci, să nu le dăm viață, să o controleze, să încredințăm viața, să ne controleze din alte, prin alte mijloace, să folosim tehnologia, dar să o folosim cu discernământ și, în mai presus de toate, și poate foarte important, să ne găsim timp pentru suflet. Tot aceiași specialiști spun că după ce mintea, creierul nostru, care este ca un cuptor de microunde, se spune că în timp el este prăjit, pur și simplu. În timp. Aceiași specialiști, ziceam, spun că un om care este expus la o asemenea radiație are nevoie de 45 de ore pentru a se reface. Deci cam două zile în care ar trebui să mergem, să găsim un spațiu, o zonă, un loc, o stare în care pur și simplu să rămânem cu noi înșine, cu sufletul, cu gândurile noastre și mai ales cu rugăciunea noastră. Și închei doar spunând că adevărata purificare sau curățire sau eliberare cred că este aceea în care să renunțăm la tot ceea ce ne face egoiști și răi fără motiv. Asta știți ce înseamnă? Să activăm roadele botezului și dacă activăm roadele botezului, atunci vom înțelege foarte simplu de ce mărturisim atunci. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin.